Încheiem în seara aceasta cursul de o săptămână intitulat Concepția creștină despre lume și viață. Am început azi dimineață să analizăm concepția creștină despre istorie. Și ne-am uitat în primul rând în Vechiul Testament la Psalmul 2, unde Dumnezeu îi vorbește fiului său și îi spune: Fiule, ție îți dau în stăpânire toate națiunile pământului. De acolo ne-am dus la Isaia, la capitolul 11, și am văzut pe copilul lui David, care în final va face ca pământul acesta să fie plin de cunoașterea lui Dumnezeu, ca fundul mării de apele care îl acoperă. De acolo ne-am uitat la Isaia 42, 49, 50, 52, 53, la robul Domnului. Robul Domnului care nu se va lăsa până nu va instaura pacea pe pământ. Robul Domnului care va fi lumina neamurilor și va aduce toate neamurile la Dumnezeu pe calea suferinței, pe calea crucii. De acolo ne-am dus la Daniel și am văzut șiragul de imperii care formează istoria. În cadrul acestei istorii, Dumnezeu își formează propria lui împărăție. Și apoi, în capitolul 7, am văzut pe unul numit Fiul Omului, căruia Tatăl îi dă împărăția. Și am văzut pe fiii împărăției, sau sfinții celui preanalt. Dar am fost șocat să vedem că tot timpul istoriei, în primul rând El, Fiul Omului, va fi zdrobit. Și după aceea, toți ai Lui, de-a lungul istoriei, vor fi zdrobiți, măcelăriți, persecutați, arși pe rug, ca să fie curățați, lămuriți, modelați după chipul lui Dumnezeu, ca în final să ajungă să strălucească ca soarele și ca stelele în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și am văzut apoi că Domnul Iisus, când a venit pe pământ, El și-a modelat toată lucrarea Lui după modelul sau tiparul robului Domnului și după tiparul fiului omului din Daniel. Și ce am văzut, mai ales azi dimineață, a fost anunțul lui. Evanghelia aceasta va fi vestită la fiecare națiune. Numai atunci va veni sfârșitul. Voi duceți-vă și ucenicizați toate națiunile. Și iată că eu sunt cu voi în fiecare zi, până când terminați lucrarea. Lucrăm împreună, eu în voi și voi în mine. Dacă le-ar fi spus atunci că va dura cel puțin 2000 de ani vieții de apostoli, ar fi zis: cum pot eu lucra pentru ceva care nu o să-i văd rezultatul în viața mea? Nu numai în viața mea, dar nici în viața copiilor mei, a copiilor. 2000 de ani? Domnul Iisus le-a spus doar: sfârșitul nu va fi îndată. Istoria va fi lungă. Dar eu îmi voi realiza scopurile mele neapărat. În cartea Apocalipsei, la capitolul 5, avem o descriere a cerului pe care ne-o face evanghelistul Ioan. Și aici în centrul cerului, alături de Dumnezeu Tatăl, Ioan îl vede pe leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, cel care a deschis sulul istoriei și care împlinește istoria lui Dumnezeu, până când oameni din toate limbile pământului vor veni acolo. Haideți să ne ridicăm și să citim textul acesta care ne copleșește. Și aș vrea ca, după ce citim, să cântăm măcar o strofă din Slăvit fii Iisuse, că lucruri mari faci. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschide cartea, nici să se uite la ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge! Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și între cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie și când a luat cartea, cele 4 făpturi și cei vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, fiecare având câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 de mii, și ei strigau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și toate făpturile care sunt în cer și pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri. Le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau amin și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne unim cu ei și să cântăm mielului. Să ne uităm acum mai de aproape la venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. Am văzut tiparul fundamental pe care urma să-l realizeze el. Și el însuși le spune ucenicilor: uitați-vă că tot ce sunt eu a fost scris în Vechiul Testament. Și eu doar împlinesc ceea ce s-a prorocit acolo. Acum, pe lângă ce v-am arătat din Psalmul 2, din Isaia 42 până la 53 cu robul Domnului și fiul omului din Daniel 7 până la 12, să mai adăugăm un element pe care numai Domnul Iisus l-a știut. Oamenii nu l-au perceput până atunci, pentru că ei nu puteau înțelege lucrurile spirituale. Anume, toată lumea aceasta este sub stăpânirea celui rău. Domnul Iisus l-a numit pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia. Așa l-a privit el și el a venit aici să atace împărăția diavolului. În Matei, capitolul 12, versetul 28 și 9, dacă eu scot afară demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cel tare e diavolul. Eu am venit să-i jefuiesc casa. Eu l-am legat, i-am limitat puterile. Și în Luca, la capitolul 10, după ce Domnul Iisus dă putere ucenicilor săi, celor 70, să scoată demoni, când ei se întorc și spun: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău, Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Când ucenicii s-au dus și au scos demoni, a fost prima imagine a căderii diavolului din cer. Vom vedea când e a doua imagine mai târziu în cursul expunerii acesteia. Două texte vreau să mai vedem ca să descrie modul în care a venit Fiul lui Dumnezeu aici. Ioan, în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 8, ne spune așa: cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Stăpânitorul lumii acesteia, toți sunt în mâinile lui. Eu am venit ca să nimicesc lucrările lui. În Evrei, la capitolul 2, versetul 14 și 15, lucrul acesta ne este spus în aceste cuvinte: el s-a făcut om, a devenit părtaș al cărnii și a sângelui, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica de moarte erau supuși robiei toată viața lor. Apropo de frica de moarte și de robie, pentru mine personal a fost unul dintre momentele cruciale ale vieții mele când am înțeles Evrei 2, 14 și 15. Prin frica de moarte, diavolul mă ține rob. Nu mișca, că dacă miști, ești gata. Și numai când m-am eliberat de frica de moarte, n-am mai fost robul diavolului. Dar pentru aceasta am înțeles că Fiul lui Dumnezeu a murit moartea mea și eu nu mai mor. Eu doar mă duc acasă, la glorie. Așa am fost eliberat de frica de moarte, pentru că El a murit moartea mea. Fiul lui Dumnezeu a venit să ne dezrobească din robia diavolului. Acum, e o luptă, deci. Pe de o parte, stăpânitorul lumii acesteia, pe de altă parte, Fiul lui Dumnezeu care a venit și a invadat teritoriul acesta. A venit să îl jefuiască pe diavolul. A venit să-i distrugă lucrările. Lucru pe care trebuie să-l înțelegem acum este să vedem cum luptă diavolul și cum luptă Fiul lui Dumnezeu. Să vedem armele diavolului și armele Fiului lui Dumnezeu. Diavolul întotdeauna are trei arme. Prima lui armă este minciuna. El înșală. El te minte, îți promite una, dar intenționează cu totul altceva. El ți-l denigrează pe Dumnezeu. El vrea să nu-l mai crezi pe Dumnezeu. Slujba lui, funcția lui sau meseria lui, dacă vreți, să înșele. Să înșele oamenii. Și tu trebuie să ai grijă că arma lui numărul unu este minciuna. Prin minciună te înșeală și te duci pe căile lui pentru că crezi, așa mă împlinesc, așa sunt ceva, așa sunt cineva. Ca să vezi la urmă că ți-ai ruinat viața și poate o vezi prea târziu. Prima armă a diavolului este minciuna, înșelarea. A doua armă a celui rău este ura. Ura e manifestarea în afară a răutății. El e numit cel rău. Și el injectează răutate și ură și dușmănie în oameni. El creează vrajba și dușmănia între oameni prin injectarea de răutate sau de ură. Și să ai grijă că cine urăște este de la cel rău. Ura originează în cel rău. Cine urăște nu face altceva decât acceptă natura celui rău să se manifeste prin sine. Ai grijă când în tine apare ura și răutatea. Mai ales văd atâția tineri cărora le place să-și bată joc de alții, de cei mai nenorociți, mai slabi. Disprețul, batjocura, cinismul, sarcasmul, atitudinile acestea de batjocură, de dispreț, sunt atât de caracteristice la tineret. Când vezi așa ceva, când detectezi așa ceva în tine, ține minte, asta e demonic. Astea sunt natura celui rău injectată în tine. Ele nu originează în tine, așa cum am arătat aseară și alaltă seară. Ele îți vin de la cel rău. În al treilea rând, a treia armă a diavolului este violența. El sfâșie, el rupe, el destramă. Violența care se termină în ucidere. El de la început a fost ucigaș, spune Domnul Iisus. Natura lui e să omoare. Dumnezeu dă viață. Dumnezeu reface, reînviază. Diavolul totdeauna vine să omoare cu violență. Și ai grijă când în tine apare violența și când tu cedezi tendinței spre violență, asta e de la natura celui rău. Așadar, cel rău s-a instalat aici, stăpânitorul lumii acesteia. Și îmi imaginez că în cer îl întrebau pe bunul Dumnezeu, ființele cerești, tu nu vezi, Doamne, că toată planeta Pământ e în mâna celui rău? Tu nu vezi ce monștri creează el acolo? Întotdeauna în Biblie răul e portretizat prin animale feroce, prin fiare. Tu nu vezi că tot pământul e numai fiare? Nu faci nimic? Văd și am un plan, dar la împlinirea vremii. Vine vremea mea când voi porni lupta împotriva răului. așteptați. Și într-o zi Dumnezeu a făcut liniște în cer. Opriți-vă, a venit vremea. Acum încep războiul împotriva răului. Și toată lumea s-a uitat pe pământ și acolo erau toate armatele răului, toate fiarele adunate ca la bătaie. Și mergând spre ei, cei din cer au văzut ceva care i-a îngrozit. Mergând spre ei era un mielușel. Miel, firav, blând, neajutorat, neapărat, me, viu și eu, fiarelor, viu să încep războiul împotriva voastră. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 1, vorbind despre faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui ca miel de jertfă să fie răstignit, îi spune la aceasta nebunia lui Dumnezeu. Nebunia lui Dumnezeu. Păi nu e o nebunie să crezi că poți să biruiești fiarele astea teribile din omenire printr-un miel? Nebunia lui Dumnezeu. Numai că, spune Pavel, nebunia asta se dovedește până la urmă a fi cea mai mare înțelepciune. Care-s armele cu care vine mielul acesta să lupte? Hai să încep cu cea mai mare dintre ele. Cu cea mai vizibilă, cea care e numită de Apostolul Pavel, nebunia lui Dumnezeu. El vine cu jertfă de sine. Diavolul are violență și ucidere. Și Fiul lui Dumnezeu zice, eu vin să mor. Eu contracarez violența ta cu jertfa de sine. Și din prima predică Domnul Iisus îi șochează. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc și vă asupresc. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Cum? Ăsta-i răspunsul tău la atâta rău care ni-l fac romanii? El a și ilustrat, dacă vă obligă să le duceți bagajul o milă, cum era regula romană, voi duceți-le două. Dacă vă lovește peste un obraz, întoarceți-l și celălalt. Eu mi-închipui cum a reacționat atunci Ioan, apostolul, ceva mai târziu, când samaritenii n-au vrut să-i lasă să treacă prin satul lor. Ioan și cu fratele său, cu Iacov, s-au dus la Domnul Iisus și a spus, Doamne Iisuse, dă nevoie să trăznim satul ăsta. Domnul Iisus tocmai le spusese, dacă oamenii vă fac rău, voi faceți-le bine. Răspundeți cu bine la rău. Nici prin gând de așa ceva. Nu! Noi vrem să-i trăznim. Nu se poate ce vrei tu. Așa ceva e de neconceput. Abia pe Golgota. Ioan a fost singurul apostol care l-a urmat pe Domnul până acolo. Și Ioan a stat acolo și când îl întindeau pe cruce și când îi băteau cuiele în mâini, în clipele acele de cea mai înspăimântătoare suferință, când deținuții de obicei urlau și blestemau, Ioan l-a auzit ceva incredibil. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Stai puțin. Acum mi-aduc aminte ce ne-a spus în predica de pe munte. Și când eu m-am revoltat și am zis, nu, Rugați-vă pentru cei ce vă torturează. Uite-l că El face așa. El e Dumnezeu întrupat. Și se roagă pentru cei ce îl țintuiesc în cuie. Și dintr-o dată Ioan spune, stai puțin, ceea ce n-am acceptat la predica de pe munte, văd acum că e posibil. Doamne Iisuse, și eu vreau să fiu așa. Și eu vreau să fiu așa. M-au proreclit fiul tunetului, că am vrut să trăznesc pe ea care mi-a făcut rău. De azi înainte, voi fi apostolul iubirii. Și acolo, sub crucea Domnului Iisus, fiul tunetului a murit. Omul răzbunării a fost ucis de iubirea lui Iisus. Și cel ce s-a coborât de acolo a fost numit de atunci încolo apostolul iubirii, care mereu avea același mesaj, iubiți-vă unii pe alții, să ne iubim unii pe alții. Haideți să o pun în alt fel. A venit Fiul lui Dumnezeu, care e agentul iubirii lui Dumnezeu, și s-a uitat ce a făcut diavolul. A injectat toată omenirea cu ură. Și el a spus, oameni buni, opriți-vă, nu vedeți când cineva îți dă ură, îți spune o vorbă urâtă sau ceva, sau te lovește, cu asta îți toarnă ura lui în tine. Tu imediat te înfurii? Ura care ți-o dat-o el, tu o lași să fermenteze în tine și explodezi și dai de 10 ori înapoi. Și în procesul ăsta tu ai mulțit ura de pe pământ. Oameni buni, nu mai otrăviți lumea lui tata cu ură. Opriți-vă de la înmulți ura. Refuzați să răspundeți cu ură la ură. Dar nimeni nu l-a înțeles. Până când pe calvar el a spus, hai, toată ura omenirii, bateți-mi cuiele în mâini și în picioare, pentru că eu primesc toată ura omenirii în mine și o topesc în mine. Și în schimb dau, Tată, iartă-i, pentru că ei nu știu ce fac. Tată, iartă-i, că ei nu știu ce fac. Așadar, ați înțeles? Fiul lui Dumnezeu a venit într-o lume a urii, să topească ura în iubirea lui prin jertfa de sine. E unul dintre cele mai importante lucruri pe care să le înțelegem ca armă a Fiului lui Dumnezeu. Să topească ura diavolului și ura lumii în sine însuși și să dea înapoi numai iubirea lui Dumnezeu. În al treilea rând, Domnul Iisus a venit să aducă aici adevărul lui Dumnezeu. El ne-a adus cuvintele lui Dumnezeu, care sunt adevărul lui Dumnezeu. Dar după aceea El a spus, eu sunt adevărul. Eu sunt adevărul întrupat. În opoziție cu diavolul care e minciuna, eu sunt adevărul. Și i-a spus lui Pilat, în Ioan 18:37, eu de aceea m-am născut și am venit pe lume, ca să mărturisesc despre adevăr, adică să exprim adevărul. Și așa cum v-am spus azi dimineață, rolul martorului era acela de a nu se lăsa până nu convinge.
Eu am venit să mărturisesc despre adevăr și nu mă las până când nu stabilesc adevărul pe pământ. Numai că adevărul, neavând altă armă decât iubirea și jertfa de sine, adevărul biruiește murind. Adevărul triumfă când se răstignește. Și exemplul avem în Marcu, capitolul 15, versetul 39, când Marcu scrie: când sutașul a văzut cum moare, a zis: cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu. Sutașul acela știa că cei executați urăsc, înjură, blastemă, dar pe ăsta l-a auzit și el ca Ioan: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și din clipa aceea, ofițerul acela s-a uitat mereu, până l-a văzut cu seninătate zicând: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și a plecat capul și a adormit. Un om nu moare așa. Acesta a fost Fiul de Dumnezeu. Adevărul a triumfat murind. Așadar, dragii mei, Domnul Iisus a venit să îl biruiască pe diavolul. Diavolul, prin natura lui, are trei arme: minciuna, ura și violența. Domnul Iisus vine cu cele trei arme care sunt natura lui Dumnezeu: adevărul, iubirea și jertfa de sine. Acestea trei contracarează ceea ce a făcut diavolul. Acum ascultați foarte bine. Fiul lui Dumnezeu și-a împlinit menirea acolo pe cruce. Fiul lui Dumnezeu a biruit prin răstignire. Fiul lui Dumnezeu a fost mielul care a venit să distrugă fiarele. Și cum a înviat din morți? Cum s-a arătat ucenicilor săi? Primul lucru care li l-a spus după ce le-a spus pace vouă a fost: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi. Tata m-a trimis ca pe un miel. Eu vă trimit ca pe miei în mijlocul lupilor. Tata m-a trimis ca pe miel la fiare. Dar lupta, eu abia am început-o. Lupta, războiul împotriva răului, voi îl continuați. Dar cu aceleași arme ca ale mele. V-am echipat cu adevărul și v-am umplut cu iubirea lui Dumnezeu. Și acum vă trimit la lupi, la fiare. Și vor sări pe voi și vă vor sfâșia, dar nu uitați, adevărul biruiește prin iubire și prin jertfă de sine. Și, dragii mei, de 2000 de ani, așa cucerește Domnul Iisus pe pământ, trimițându-și miei lui la fiare, pentru că mielul are armată. Armata mielului sunt miei, așa cum armata fiarei sunt fiare. Și noi trebuie să înțelegem natura acestei lupte. Haideți să vă dau o mică perspectivă cerească. E o mică legendă care spune că după ce Fiul lui Dumnezeu s-a dus la cer, s-a adunat un grup de îngeri în jurul lui și el le-a povestit
ce a însemnat ca El, Dumnezeu, și Fiul lui Dumnezeu să fie om. Cum a trăit El ca om și ce a făcut El ca om și cum a procurat mântuirea omenirii, cum a biruit El pe diavolul prin adevăr, prin iubire, prin jertfă de sine, cum a câștigat pentru toată omenirea mântuirea. Când a terminat, unul din îngeri, sfios și foarte respectuos, Măria ta, majestate Iisus, e minunat ce ai spus, dar la omenirea nu știe ce ai făcut. Ai luat ceva măsuri ca omenirea să afle? O, da, mi-am format 12 ucenici. I-am echipat, ei sunt noul Israel, ei sunt 12 și ei se vor duce în toată lumea și vor vesti ce am făcut eu și vor continua lupta pe care am început-o eu. Îngerul s-a uitat pe pământ, 5 continente, nu erau trenuri, nu erau alte mijloace de comunicare ca astăzi. 12. Numai atât. Și în sfios i-a spus Domnul Iisus, Doamne Iisuse, numai atâta? Dacă ăștia falimentează, numai atâta, dragă. Și-am pus totul în mâinile lor. Dar, Doamne, cât va dura? Nu contează cât durează. Pentru că așa am ales cu Tata să luptăm numai cu metoda aceasta, cu niște oameni simpli care se duc să vestească adevărul nostru cu iubire într-o lume a minciunii și a urii, unde vor sări pe ei și îi vor sfâșia și ei vor birui prin martiraj. Aceasta, dragii mei, a fost strategia Domnului Iisus de la început. Acum ne vom întoarce la asta imediat, dar vreau să ajungem acum la ceea ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor. Vă duceți perpedes apostolorum, să înseamnă umblând ca apostolii. Și veți evangeliza toate națiunile și veți uceniciza toate națiunile. Dacă ar fi știut ei atunci că pe pământ sunt cam 6.000 de limbi, dacă numeri și dialectele, sunt vreo 16.000, dar limbi sunt cam 6.000. 6.000 de limbi. Și noi am văzut că în final absolut din fiecare limbă de pe pământ vor fi reprezentați în cer. Că vor auzi de jertfa Domnului Iisus și îl vor primi pe El ca mântuitor. Din toate limbile pământului și triburile pământului. Vreau să vă spun vestea bună. Vestea bună e că Biblia a fost tradusă în cam 3.000 de limbi. Noul Testament, mai ales. Și vestea rea e că mai sunt 3.000. Acum, dacă mergem în același pas în care am mers până acum, ne mai trebuie 2.000. Și dacă trebuie, Dumnezeu nu se grăbește. Dar vreau să vă spun ceva care e foarte important să știți și să vă rugați pentru asta. Știți că eu tot am spus la Europa Liberă că se va prăbuși comunismul. După aceea am spus și se va destrăma Uniunea Sovietică. La Crăciun, în 1991, s-a dat steagul roșu de pe Kremlin și s-a anunțat că s-a dizolvat Uniunea Sovietică. În seara aceea, când am ieșit din biserică la Oradea, m-a oprit un frate și a pus mâna pe mine și zice, frate Țon, eu stăm de vorbă.
Când v-am auzit prima dată la Europa Liberă că spuneți că se va prăbuși comunismul, am dat din cap și am zis, bietul om. Dar după aceea ați început să spuneți că se va prăbuși Uniunea Sovietică și atunci am fost convins că vă lipsește o rotiță. Frate Țon, acum 2 ani s-a prăbușit comunismul. Astăzi s-a destrămat Uniunea Sovietică. De unde ați știut? Și am spus, scrie în Biblie. Era unul din ăștia care memoriza aproape toată Biblia pe de rost. Sunt și din ăștia, să știți. Și, frate Țon, eu cunosc Biblia. Asta nu scrie în Biblie. Ba, scrie. Unde? Uite unde scrie. Scrie că Evanghelia va fi vestită la fiecare națiune. Și prin 85, eu am citit într-o revistă că în Uniunea Sovietică sunt 90 de limbi la care n-a ajuns Evanghelia niciodată. Și rușii nu lasă pe nimeni din afară la națiunile alea. Nu se poate ajunge la ei. Și din limbile alea nimeni nu e afară. Și oricât au încercat cei care vor să misioneze, să ajungă acolo, n-au reușit. Și când am auzit eu asta, am zis, stai puțin. Că planul Domnului Iisus trebuie să împlinească. Evanghelia trebuie vestită și la alea 90 de limbi. Uniunea Sovietică e bariera. Prin urmare, Uniunea Sovietică trebuie să fie dată la o parte, că noi să-i putem ajunge. Și pe baza asta am spus, Uniunea Sovietică se va destrăma. A rămas înmărmurit, zic, vezi, scrie în Biblie. Dacă îl iei în serios pe Domnul Iisus și eu l-am luat în serios și pentru că el a spus că și alea 90 vor fi evanghelizate, pentru asta trebuia să dea deoparte Uniunea Sovietică. Și vreau să vă spun că acum, după câte știu eu, aproape la toate alea 90 deja există misionari care au început să traducă Biblia în limbile acelea. Noi am școlat cel puțin din 2 limbi din alea pe câte unul care apoi s-a dus înapoi și acum lucrează la tradus Biblia în limbile acelea. Așa că e real, nu? Aici nu discutăm de povești. Aceasta e strategia Fiului lui Dumnezeu și dacă tu o crezi, după aceea vezi ce frumos se împlinește. Acum vreau să vă spun, sunt 3 mari organizații care se ocupă de tradus Biblia în toate limbile lumii. Una e în Pasadena, California, una e prin Texas, una e în Suedia. De vreo 30-40 de ani, ce fac oamenii ăștia este că iau câte o pereche de tineri căsătoriți și îi școlează ca lingviști. Îi formează ca lingviști în tot ce e știința traducerii și a unei limbi. După aceea îi plasează la tribul acela în care nu este Evanghelia. De obicei sunt și triburi care nu știu carte. Familia aceea trebuie să locuiască cel puțin 10 ani acolo, ca să învețe limba aceea complet, să-i creeze un alfabet și după aceea încă în 5 ani de zile sau 10 ani să dea Noul Testament în limba aceea. Și mereu organizațiile acestea anunță, Biblia a mai fost tradusă, Noul Testament a mai fost tradus într-o limbă sau în altă limbă. Acum vreau să vă spun ultima noutate. Organizațiile acestea împreună au identificat absolut toate limbile care mai există pe planetă în care nu este Noul Testament. Planul lor este să recruteze tineri lingviști. aviz amatorilor. Tineri lingviști, de preferință căsătoriți, soț-soție, pe care să-i formeze și să-i plaseze la toate limbile astea. Și ei au socotit cu resursele care le au că până în anul 2025 vor avea câte o pereche la fiecare limbă în care nu există tradusă Biblia. Asta însemnează că încă în 10 ani de atunci ăștia să învețe limba respectivă și încă în vreo 5 ani de zile să traducă Noul Testament. Deci, după socoteala lor, ei zic că pe anul 2040 noi putem să spunem am tradus Noul Testament în fiecare limbă de pe pământ. Wow! Sigur că cu aia nu-i terminat, că nu m-am pus Noul Testament în limba aceea, după aceea trebuie să facem ucenici, să ucenicizăm și tribul acela. Și vreau să știți ciudățenia. Unele din limbile astea sunt vorbite numai de 50 de oameni, 100 de oameni, 200 de oameni. O limbă vorbită numai de un mic sătuc din munții din Papua New Guinea sau undeva în munții Indiei sau pe o insulă din Indonezia. Dar e o limbă! Și nu va veni sfârșitul până când nu sunt oameni din limba aia reprezentați în cer. Că așa am citit în Apocalipsa 5, că din orice limbă, din orice trib, vor fi acolo. Iată, dragii mei, că în generația noastră e posibil să se împlinească proiectul lui Dumnezeu. Acesta e proiectul lui Dumnezeu, de a ajunge cu adevărul lui, cu dragostea lui, la toate națiunile.